мен, Клара Маринова. И Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Налице е в правния мир и в реалния политически и икономически живот новото правителство с мандата на БСП, подкрепено от ДПС, с премиер Пламен Орешарски в 42-я български парламент. Правителство на сериозната промяна или на видоизмененото статукво? Или какво определение му давате вие?
Първото може би, второто е очевидно.
В смисъл, че е на сериозната промяна?
Може би.
Може би.
Второто е сигурно, че променя статуквото.
Да, но хората очакват с големи надежди нещо бързо и много радикално да се промени. А и нетърпението им е вече твърде високо. Изпълнима ли е триадата, която ще бъде в основата на кабинета Орешарски, господин Асланов? Възстановяване на демократичната държавност, икономическо развитие, социална солидарност.
Аз не бих могъл да потвърдя вашето.
Какви са очакванията ви на базата на това, че вие сте по-вътре в нещата от нас, обикновените граждани?
Не, като социолог данните, които получаваме от нашите изследвания, не свидетелстват, че има прекомерни очаквания от това правителство. Както
така?
И доминиращо обществено мнение не предвижда дълъг живот на правителството, което, разбира се, може да се размине с действителността, но като че ли хората в България на този момент гледат на ситуацията като на време, не за малко.
Така?
Затова и правителството, вече което е факт, стартира с рекордно нисък рейтинг и много слаби надежди за успех. Разбира се, всички се надяваме, че с действието си то ще опровергае очакванията. Но така или иначе масово очакване за промяна за момента не получаваме такива свидетелства.
Един мой събеседник днес го определи образно като правителство, което поема тежко наследство, балансьор Сидеров, който мисли само за себе си, натиск за лява политика от БСП и опасност от икономическите обръчи на ДПС.
Аз избягвам в аванс да коментирам нещо, което все още не съм видял. Това подобни коментари предварително не съм си позволявал и за кабинети, излъчени от партии, на които не се симпатизирам. Затова и на този етап предпочитам да сдържам критичния тон и да изразявам плаха надежда, че правителството наистина може да се справи с тежкото наследство, безспорно, оставено от управлението на ГЕРБ, стига да е наясно в какво точно е това наследство.
Така?
И да подреди приоритет си така, че да започне да се справи с него, променяйки действителността. И ми се струва, че най-тежкото наследство от управлението на ГЕРБ не е в сферата на икономиката, а в сферата на държавността и правовия ред. Личността на премиера като политическа биография, като експертен потенциал и прочее, е далеч от възможностите му в тази област да се справи. И аз лично се надявам, че много умело е подбрал екипа си и разбира важността на проблемите, пред които е изправен неговия кабинет в сферата, за която говоря. Ние имаме като наследство разрушена държавност, абсолютно съсипана институционална база и подкопаване на правовия ред и демократичността. Това е проблема с икономиката, с финансите, с другите неща, вярвам, че ще се справим лесно. Но ако не мръднат работите в сферата на това, за което говоря, ние може да получим една, да кажем, по-прогресираща икономика или малко подобрена социална инфраструктура, но ще се останем там, където бяхме.
Понеже споменахте за биографията на Пламен Орешарски, доста странно изглежда този кабинет в интерес на истината. Трима души представители на старото СДС, двама-трима общо взето верни до преди известно време кадри на Бойко Борисов и ГЕРБ, други с недоуточнена партийна подкрепа и няколко представители на ДСБ и БСП. Този конгломерат от личности ще успее ли първо да намери своята спойка, второ да постигне своята парламентарна подкрепа и трето, много важно нещо, ще успее ли да върне наистина авторитета на институцията Министерски съвет?
Честният отговор е, че не знам, но летвата поставена от управлението на ГЕРБ не е особено висок.
Така, и това е вярно.
Така че, каквото и да направи, това правителство още на старта си, може така, че сигурно ще бъде по-добро от предишното. Въпрос е, пак казвам, летвата е много ниско и това не ни е достатъчно. Колкото за политическите биографии на отделните личности, спойката трябва да я създава министър-председателя. Това да се хвилят нещата към много минали времена, към СДС, която партия на практика не съществува.
Не, тя съществува, но не е в парламента.
Съществува, да. Но ми се струва, че много далеч от истината, защото най-вероятно към този момент никой от тези лица, начало с Пламен Орешарски, който познавам добре, да, не си мисли в лично качество, че има нещо с предишната събитност. Затова и не бива да се вторато въпроса в това, нито е справедливо, нито честно. Да.
Вижте сега, не можем да забраним на хората да помнят. Нали?
Да, но не може да им забраним и да се променят.
Разбира се. Това е така. И аз лично силно вярвам, че всички тези, които са представители на различни течения в нашия обществено-политически живот, са се променили многократно от тогава до сега, за да дадат своето съгласие да участват в такъв кабинет, иначе не биха се съгласили.
Ами, с изключение на тези, които не познавам лично, бих могъл да кажа за другите, с които лично се познавам, че отдавна са свършили тази работа и нямат нищо общо с своето...
Направи много силно... Да, много силно впечатление направи изказването на Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП и народен представител от Коалиция за България, който постави въпроса за безрезервното подкрепяне на БСП към кабинета Орешарски, което той смята, че не може да съществува. Сега, публична тайна е, че има някакво напрежение на лявото крило в БСП спрямо съставения кабинет. Смятате ли, че по стар обичай в БСП големите проблеми ще започнат отвътре от партията за изпълнителната власт?
Вижте, първо, публична тайна е, че има напрежение в БСП и не само в така наречено.
По тази линия, да.
А общо напрежение в цялата партия.
Да.
То е естествено, защото в крайна сметка, след като партията получи мандат, макар и загубила изборите.
Да.
Редно беше нейните кадри, така наречения отбор, да разчита на реализация, защото в самата БСП има на първа линия много по-подготвени експерти за правителство, които имат които имат много активна политическа битност в партията. Имат и политически опит, с който не могат да хвалят част от новите министри.
Да.
Аз не искам да коментирам изказването на Янаки Стоилов. По-скоро изразявам мнение, че за БСП в сегашната ситуация може би е добре за това, че има възможност да запази една дистанция между себе си и този кабинет.
Правителството, да.
Правителството. Не говоря за начина, по който вашия подтекст на въпроса беше свързан с това, с начина, по който БСП е реагирала вътрешно срещу собствени правителства. Нямам предвид това.
Да?
Партията не гледа на този кабинет като на свой, като
така?
Цяло. Може би изключение на част от ръководството. Но това, че ще има една, ще запази една, дори да не наречем идейна или морална дистанция за себе си кабинета, това може би добре за партията и може да я спаси от катаклизъм, ако се види, че съдействието си кабинета просто се отклонява. На много некомпромисно разстояние от идейната платформа.
Да. Големият въпрос, който тези дни витае в публичното пространство, макар че според мен това въобще не е проблем на държавата, е дали има нова тройна коалиция, дали няма. Накрая всеки тълкува както му стигат собствените усилия и собствените предпочитания, но според вас има ли наистина нова тройна коалиция?
Извинявам се за силната дума, но това е абсолютна глупост. Верно е, че глупостта рядко бива абсолютна, но случая е точно така.
Да.
Ние допуснахме престолеването и празнодумието на Бойко Борисов да ни вкара в този капан.
Mm-hmm.
И сами през политическите елити да формираме едно трайно негативно отношение към коалиция. Ние сме живеем на европейския континент, който с изключение на две държави след Втората световна война се управлява само от коалиции.
Така е. И там коалиция не е мръсна дума.
Никой в Европа не го смята за противоестествено.
Точно така.
Тук ние бягаме от тази тема, заради което и правителство днес, в днешния ден, беше излъчено по един не особено почтен начин, именно от това бягство, съкън да не ни обвинят за коалиция. Казвам не много почтен начин, защото ясно е, че имаше някаква задкулисна игра, маскирана под не особено благовидната формула на парламентарни процедури.
Да.
Но така или иначе това нито печели доверие, нито изгражда солидна база в обществото за подкрепа. По-лесно да се играе открито, да се признае има коалиция, тя е такава и такава, още повече, че до някъде коалицията личи и по подбора на част от имената в кабинета, затова, че и по поведението на парламентарните групи в парламента, това все повече ще става видно. Няма защо да се прикрива една очевидна истина, просто трябва да се разбиват едни митологеми, създадени в името на някакви конъюнктурни цели. Трябва да се демаскират това нещо и да се говори открито и честно. Ситуацията е такава, че няма друга възможност, а е важно да има кабинет, за да има парламент. Трябва да се описват възможностите, това е работа на политици, какво би се случило, ако не успеем и влезем в една трайна политическа криза, избори след избори, какво би се получило накрая, защото политиците могат този разказ да го преведат на човешки език и да го обяснят на хората. при тази деидеологизация на политическия живот, при тази персонализация, при тази раздробеност, както на партийно-политическото пространство, така и на парламента в частност, ние в близко време едва ли бихме могли да очакваме, и не е реалистично да се очаква, да се появи от някъде невъобразимо чудо, което самостоятелно, чрез партия, да спечели абсолютна власт. Това е невъзможно. Ясно е, че управленията, каквито и да са те, за един положителен исторически период, ще бъдат коалиционни в България, освен ако не отменим формата на управление и не приемем друга конституция. Да. Ясно е, че докато сме парламентарна република, поне в обозримо бъдеще, говоря поне за следващия половин век, България ще се управлява от коалиции. Колкото по-нормално започне да приема обществото това състояние, толкова по-добре за него, защото този негативизъм, който на думи се изгражда срещу нормалните политически конфигурации и взаимодействия, може да се изроди един ден чрез подкрепата народа да се подкрепи някаква диктатура, която да разчисти политическото пространство, да доведе до забрана на партиите и до отмяна на демократичните парламентарни свободи.
Дано това не се случи. Аз ви благодаря за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Да, и аз благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.